Nou ja, ek hoop julle het julle Bybel saamgebring. As julle reg vir 'n bietjie werk. Ons kan eers 'n vinger insit by Lukas hoofstuk 16. Ons gaan begin daar. En dan druk vir my 'n vinger in by Tessalonsense 4 en 'n vinger in by Openbaring hoofstuk 6. Nou moet ek vir julle sê, terwyl ons die plek so soek, dit is nogal, ek moet sê, moeilik om dit goed uit te werk, maar die challenge daar is ons, wat vat mense, wat los jy? Ek kan vir julle vir nog ten minste 5-6 aande besig hou voor ons net by die hemel kom. Daar is 'n magdom daarvan. So wat ons sê is baie oppervlakkig en baie wat ons nog kan sê. So ek moedig julle aan, as julle kan, gaan kry die boek van Randy Elkon en daarin kan julle nou regtig in diepte baie van die ander goeders na gaan kyk. Daar's baie goed wat ek nog nie eens aangeraak het nie. Ons kyk nie na die hel en alles wat daaroor gepraat word nie. Ons kyk nie na die teenstanders wat vir jou baie tekste aanhaal, hoekom jy nie aan die hemel moet dink nie. Ons het nou verlede week ons daarvan gepraat, hoekom nie. En as daar baie ons wil sê nie, moenie, want die Bybel sê dit, die Bybel sê dat ons kan vanaand net stil gestaan en daarby, om vir jou te sê, elkeen van die tekste te weer lê. So dis 'n magdom van goedjies wat ons het om oor te praat. Goed, ek sal elke keer probeer om so iets relevants te sê en iets in 'n orde te sit, soos dit vir ons kan sin maak ook. Goed, as ons die plek so oop het, kom ons raak net so stil, ons vra die seën van die Here op vanaand se ding ook. Here Jesus, ons sê vir U dankie dat ons kan stil raak rondom hierdie tema. En dis nie goed waar U wil hê ons moet oor onkundig wees nie. Dis die plek waar ons op pad is. En Here, U Bybel sê vir ons meer as genoeg wat ons het. En ook vanaand, Here, as ons by hierdie gedeelte stil staan, vra ons, kom lei vir ons en kom leer vir ons. Kom maak vir ons ook opgewonde vir dit wat vir ons wag. Ver wat ons nog kan bedink, Here. Maar daar is genoeg wat ons kan bedink. Kom en voort vir die Here in ons midde. Amen. Nou ja, ek wil begin met die verhaal van die rykman en Lazarus wat ons baie baie goed ken ook en sommer as 'n afskoppunt gebruik. Daar was 'n rykman wat hier in deftige klere gedra het en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus wat die deur van die rykman gelei het in die hoop dat hy van die oorskiet van die rykman se tafel te ete sou kry. Hy was getrek met swere en selfs honde het daarom kom lek. Toe die arm man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die rykman het ook gesterf en is begrawe. En toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte by en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur toch vir Lazarus, dat hy net die punt van sy vinger in die water steek, en my tong afkoel, want ek lyf verskrikkelik in die vuur. Maar Abraham sê vir my kind, onthou, dat jy in jou leeftijd altyd die goeie gekry het, en Lazarus die slegte. Nou gaan het hier goed met hom, maar jy word gepynig. Buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is, ook nie kan oorkom na ons toe nie. Toe smeek hy, ek smeek hy dan, Vader, stuur hom toch na my pa se huis toe, ek het nog 5 broers. Laat hy dringend gaan waarsku, sodat hulle ook nie hier plek van pyniging kan beland nie. Maar Abraham sê, hulle die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister. Hy antwoord echter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer, maar hy sê vir hom, hulle sal na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle ook nie oortuig word nie, en sal iemand in die dood het opstaan. Kom so, het so op, ek wil later aangaan, die volgende gedeelte, soos ek sê, ek wil net hierdie gedeelte gebruik, as 'n bietjie afskop, gaan net dan 'n bietjie terugkom by hierdie, en dan by Openbaring, as ek by gaan stilstaan. Maar ek wil eers begin met 'n vraagie, wat ek wil hê ons moet dink, het my ook nogal een dink. Wat is ons, die Engelse praat van default, wat is ons default bestemming in hierdie lewe? As ons praat van die hemel of die hel. Dink 'n bietjie mooi. Julle weet wat 'n default setting is, Voor jy op jou TV goeders verander het, dan is al default setting, en as jy wil kan teruggaan, dan ga jy nou default setting. Die nommer 1 richting waar jy is. Wie wil waag? Ons default setting is die hel. Dis waar jy in amal op pad is. En jy hoef niks te doen om hel toe te gaan nie. Kyk 'n bietjie wat sê C.S. Lewis, wat my pragtig is, né? The safest road to hell is a gradual one, a gentle slope, soft underfoot, without turnings, without milestone, without signposts. Almal op pad hel toe. En ek begin daar meer, want dit is vir my belangrik ook, dat as mens praat oor die hemel, dat mense nie illusies het as ons praat van die hemel, dat dit baie mense is wat na hierdie preke gaan luister, gaan behels nie. Almal dink graag, en almal wil graag dink hulle gaan hemel toe. Maar net die wat die knie gebuig het. Dis nie vir almal nie. Dis nie vir almal wat dit dink nie. Daar is die Hollywood idee van, as jy redelike goeie mens is, en jy het dan met jou beste gedoen, dan gaan jy hemel toe. Hollywood is nie wat tel nie, maar tel is wat God sê, en wat sy woord sê. So die hemel, as ons praat oor die hemel, is dit nie die default setting nie. Dis 180 grade aan die ander richting, van waar die hele wêreld heen op pad is. En tog is dit die primêre plek vir die mens en wat God wou gehad het. Kom ons praat gou oor die hemel. 'n Paar dingetjies wat vir my belangrik is, is nommer 1, as ons praat oor die hemel, is die hemel nie gelyk aan God nie. Want ouens kyk na sekere attribute wat ons aan God toeskryf, en skryf hulle dit aan die hemel toe. God het besluit dat hy bly in die hemel, maar dis nie gelykstaande aan God en die karakter en die aard van God nie. Om die waarheid te sê, daar was 'n tyd wat die hemel nie was nie. Daar was net God. En is deur God geskep. Daar was 'n tyd dat die hemel en God het besluit dat dit sy woonplek sal wees, los van die aarde wat hy gemaak het, en die woonplek van God en die engele was in die hemel, en die aarde is vir die mens gemaak. En die sondeval het plaasgevind. Toe daar verandering in die hemel weer plaasgevind. Want toe dat die woonplek geword van die kinders van God in die hemel. En dan praat ons van die tydelike deel van die hemel. Daar is die tydelike hemel en daar is die permanente hemel. En ons moet die twee van mekaar kyk. En daarom gaan ek vandaan stilstaan net by die eerste ene, die tydelike hemel. En die tydelike aard van die hemel. En dan later kom die ewige deel in die ewige aard daarvan. Daar is 'n tydelike hemel en daar is ook 'n tydelike hel. As ons nou gelees het hier van Lazarus in die gedeelte, en as ons Openbaring nou nog gaan lees, het dieselfde gedeelte, waar daar vir ons baie duidelik gesê dat hier is 'n tydelike deel, wat bietjie verskil van die permanente, die ewige hemel, daar is 'n paar verskille ook, en ook 'n bietjie verskille van die tydelike hel en die ewige hel, maar dis nie die plek wat vir ons stel is om te wees en waar ons moet bly nie. Dis interessant, as mense daarna kyk ook, en daar's baie redes, en ek gaan die redes so met die tye aangee, gaan nie alles op een slag so gee nie. Hoekom die verskil is en wat daar is ook. Maar die groot ding is, dat God het die mens gemaak, vlees en gees. Nou kom ek terug by die verlede keer gesê, wat ek julle gaan skok, hoekom word 'n mens nie 'n engel as jy dood is nie? En toch glo baie mense dit. Neem Bertie, ons sonnige mense verkondig het nog steeds vandag, dat jy is maar engeltjie en jy vlerkies en jy. Engele is nie vlees nie, is nie vlees gemaak nie, was nooit vlees nie, maar engele kan tydelik vleeslike vorm aanneem, maar dan moet hulle teruggaan na die gees toe. Die mens was nooit 'n gees nie. Die mens is geskape, as jy teruggaan na Genesis 1 toe, dat God het asem ingeblaas in die vlees, in die skepping is hy vlees en gees, en dit was God se orde, dit is sy bepaling, en is 'n belangrike bousteen, as ons praat oor die hemel, om te onthou, want ons gaan weer terugkom hierna toe, dat God het georden, dat die mens moet gees wees, maar die mens is vlees, en die twee is in mekaar geweef. Nou as ons praat oor die tydelike hel en ook die tydelike hemel, dan is daar die skeiding tussen die twee. Want die mens in die tydelike deel is nie heeltemal dit is wat hy veronderstel is om te wees nie. Daarom die tydelike aard daarvan ook. Goed, kom ons gaan nou na 1 Tessalonisense 4 toe. Ek wil gou daarby stilstaan voordat ons aangaan en bietjie kyk na die tydelike hemel en wat ons kan aflaai daaruit. Daar's mense wat sê dat jy nie moet kyk hier daarna, jy moet nie droom hier oor nie, jy moet die tyd spandeer daaraan nie. En ek wil graag een antwoord daarop gee, dit is Tessalonisense 4 wat Paulus skryf. Luister wat sê hy. En daar's twee dinge wat ek wil uithaal uit die gedeelte wat belangrik is. Kom ons begin vers 13. Ons wil hê broers dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Kan julle sien daar wat sê Paulus? Ek wil nie hê dat julle moet onkundig wees wat na die dood gaan gebeur nie. Kinders van die Here moet kundig wees. Hulle moet weet, hulle moet verstaan. Die neiging dat ons nie meer weet wat in die hemel aangaan nie, is 'n baie moderne neiging. Dis nie ou deel van die ou kerk gewees nie. Die ou gelowiges het presies geweet waaroor dit gaan, hulle het gedroom daaroor, het gepraat daarvan. En hulle die Bybel gegrondves uit die Bybel ook. En Paulus sê dat ek wil nie onkundig jy moet weet. Hoekom? Dan sien hulle die treur nie, ook nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Dat dit impak op ons geloofslewe. Ons glo immers dat Jesus gesterf het en opgestaan het. Net so glo ons dat God saam met Jesus ons slaapers wat ons glo na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe by sy wederkoms van die Here, sal ons slaapenis glad nie en hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel wat gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereerst die wat in Christus gesterf het, en die dood het opstaan, en daarna ons nog wat nog lewe, saam met hom die wolke teruggevoer, die lig in die Here tegemoet, en ons sal altyd by die Here wees. Kan julle sien in die tweede gedeelte wat Paulus ook al 'n onderskeid maak, teen die ontslapenis die wat gesterf het, en dan die terugkoms van die Here, en dan die ewigheid, want daar is 'n verskil. En is belangrik dat ons sien daaraan, want daar is duidelike dinge wat verskilling is, dat ons nie, as ek nou te sterwe kom, as ek nou in die hemel, die ewige hemel daarvan nie, maar daar is 'n tydelike fase daarvan ook. En daar kom 'n finale deel ook wat nog afgehandel moet word in die geskiedenis. Hoe lyk hierdie tussentoestand? En daar is 'n paar dinge wat vir my belangrik is. Nommer 1 wat ons nou oor gepraat het, dis 'n tydelike. Maar, as ek te sterwe kom, is ek klaar in een van die twee plekke. En ons sien dit in die Bybel, ons sien dit hier by Lazarus en die ryk man baie duidelik ook. Die Here het vir die man aan die kruis gesê, vandag sal jy saam in die paradys wees. Die Bybel laat geen idee van as ek doodgaan is daar nou 'n lang tyd van slaap, soos die Rooms-Katolieke Kerk leer, en dan kom die wederkoms nie. Dat jy is nou eintlik mooi nêrens nie, jy is maar net gees of energie, amper sê jy so op pols gesit en as jy jou oë uitvee dan is die wederkoms hier nie. Nee. Jy is onmiddellik een van die twee plekke. Jy is of in die tydelike hel, of jy is in die tydelike hemel. Daar is ook geen kans, en dis wat Lazarus se verhaal vir ons baie duidelik leer, die groot kloof, daar is geen kans van die Here weer beweeg nie. Hierdie aarde, en jou lewe op hierdie aarde, is jou een en enigste kans, om te besluit waar jy die ewigheid gaan spandeer. Na jou dood is daar niks. Weerens sê die Rooms-Katolieke, wat dink hulle kan vir jou kersies aansteek, en die vaalvuur waar jy deur kan gaan, asof die dood daar iets na kan gebeur. Dit kom nie uit die Bybel uit nie. Dis 'n leuen. Die Bybel sê, hierdie wêreld, hierdie bedeling. Hier is waar ek my keuse maak. Rykman het sy keuse gemaak, Lazarus het sy keuse gemaak. Lazarus het sy eenvoud die Here gedien, Rykman het dit homself gedien. En hulle bevind hulle self klaar op hulle plekke. Dis tydelik, maar aan die ander kant ook ewig. En miskien is dit die beste manier om dit te illustreer, is as kom ons sê daar is 'n arm boemelaar op straat. Kom ons sê vandag se term, dis al Lazarus weet. En 'n baie groot, ryk man kom na hom toe, en hy gee vir hierdie ryk boemelaar, gee hy sy droomjob, en 'n baie luxe duur huis. Maar hy moet Bloemfontein toe gaan daarvoor. Maar as nie 'n direkte vlug Bloemfontein toe nie, so hy moet via Johannesburg Bloemfontein toe vlieg. Nou wat gaan sy kaartjie sê? Johannesburg, nee. Waarheen is hy op pad? As jy vir hom vra waarheen is op pad, wat gaan hy sê? Bloemfontein. Nee, ek is op pad Bloemfontein toe, maar dit gaan my oor Johannesburg lughawe vat. Ek is nie op pad Johannesburg toe nie. Dis die tydelike stop langs die pad. Maar waarheen ek op pad is soontoe. En dis 'n beeld wat ek net wil gebruik om vir ons te beskryf die tydelike toestand wat dit is. Hierdie mense is op pad hemel toe via hierdie punt. Aan die ander kant ook in die realiteit daarvan die oorsgrote meerderheid magdom van die wêreld is op pad hel toe, maar via hierdie punt. Daar's nie verandering nie, dis die koers en is klaar vas bepaal ook. Goed, die tydelike hemel, ek gaan dit sê oor die permanente en ek gaan dit 'n paar keer sê, want dit is belangrik. Dit is onafhanklik van die aarde, maar dit is 'n werklike realiteit. En ons kry baie, baie deel in die Bybel, waar daarna verwys as 'n werklikheid. Dit is nie 'n mystieke plek en 'n toestand, 'n spil energie nie, maar 'n werklike dimensie. Ek hoor so, as hy praat in wetenskaplikes, dan praat hy van string theory en ander dimensies en multiple universes en al die goed wat hulle so oor spekuleer. Ek dink dis absoluut 'n twak, maar ek dink hulle het iets beter met 'n ander dimensie. Hier by ons, maar nie in my sig nie. Ons moet in die hemel dink is door ver, miskien aan die ander kant Pluto of wie weet waar iewers nie. Die hemel in die ander dimensie is reg hier. En ons kry baie beelde daarvan as ons kyk in die Nuwe Testament ook, maar ook in die Ou Testament, as ek gou terugdink aan Elisa wat in sy kamer sit ook, ek dink is Agas se opvolger, ek kan nie vanaand sy naam kom, hy het gekom en hy wil vir Elisa doodmaak. En Elisa se slaaf was in paniek want die stad is omsingel. Wat gaan hy doen? En God sê, ag, Here, maak tog die slaaf se oë oop. En hy sien die ander dimensie. 'N leerskare van engele. Niemand het dit gesien hier nie, maar dit is 'n realiteit en 'n werklikheid wat rondom ons gebeur. Die feit dat ek nie engele sien nie, die feit dat ek nie die God sien nie, Christus sien nie, die duiwel sien of al die goed is rondom my, beteken nie dat dit hier is nie. Dis naby genoeg. Stefanus, toe hy so gestenig word, het die Here sy oë oopgemaak en hy kyk 'n ander dimensie in. Hy het nie ver gekyk in 'n ander heelal in nie. Dis hier. En hy sien vir Christus op sy troon. Moet nooit dink aan die hemel as 'n ver plek nie. Die hemel is hier. Staan op dieselfde plek, maar net in dieselfde dimensie nog nie. Ons het iets, ek het laas net so vinnig gepraat van Plato se idees in ons. Ons het praat van die Christo-Platonisme, wat Plato het gedink het, die geesteswêreld is die wêreld, en die fisiese wêreld, wat ons het, is 'n afbeeling van dit. Maar die geesteswêreld is die eintlike wêreld. Maar die Bybel leer die teendeel daarvan. Dat die fisiese wêreld is die wêreld, dis wat God geskep het en vir mense geskep het. Daarom nie dat ons gees is en gees bly nie, maar ons is vlees. En God het ons so gemaak. Nou die toestand van die mens en wat sy liggaam ek het, daaroor ons kan bespiegel, Paulus skryf 'n bietjie daaroor, dat dit is nog nie die eindliggaam nie, ons sal nie, ons praat oor die ewige hemel, ons sal daaroor praat, maar 'n tussentoestand. En ek dink is logies hoekom mense dit nou bietjie kan bespiegel rondom dit. Engele kan tydelike vorm aanneem. Dis nie wie en wat hy is nie. Ek dink ons kan ook tydelike vorm aanneem totdat ons kom by die finale deel daarvan. Maar ons kan nie die ander ons voor wees nie. So daarom die toestand en ek dink ook 'n tussentoestand plek. Hoe weet ek dat die hemel 'n fisiese plek is? En is 'n belangrike vraag om te vra. En hoekom sê ek so? Ek dink my grootste argument is, onthou wat ek aan die einde van verlede jaar gepreek het uit Johannes 1 vers 14 wat oom Bertie nog op die bord hier agter het. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Toe Christus mens word, het daar iets bygekom in sy goddelike karakter wat nooit daar was nie en wat hy nooit weer gelos het nie. Sy vlees. En die Here praat 'n paar keer in die Nuwe Testament oor sy vlees en hy openbaar homself as vlees omdat dit 'n gewellige belangrike ding is wat moet bykom. Hier is 'n vleeslike wêreld, hy word God wat gees is, word vlees, hy behou sy vlees omdat sy ons vlees met ons moet kan intree. So as Christus vlees is en fisies is, dan moet hy op 'n fisiese plek wees, nie waar nie? Julle verstaan my argument. Dan moet die hemel waar hy nou sit aan die regterhand van God, is nie simboliese taal nie, maar fisiese taal. So ek het een bewys van een fisiese persoon in die hemel. Ek weet of ek nog nodig het, nie? En ons moet daaraan begin dink. Ons dink aan so 'n vaardeel, maar dis 'n fisiese konkrete plek. Want daar's een fisiese konkrete persoon daar, wat sit aan die regterhand van God. Nou, as mens gaan kyk na die Ou Testament en die Nuwe Testament, miskien moet ek net gou 'n kantlyn sê ook, daar is baie simboliek wat gebruik word, en daar is baie dele wat baie letterlik is ook. Die ouens wil graag na Openbaring in die dele kyk en sê, maar dis net simbole, net simbole, net simbole, en hulle gooi die baba in die badwater uit, en dan kry jy net mooi niks daar uit nie. Die Bybel gebruik simbole baie, maar is nie te sê dat die goed ook nie letterlik is nie. Natuurlik moet ons kopie gebruik, en redelike wys ook wees, dat dit baie keer ook net simbool is, is net 'n simbool. Maar die manna en die kwartels in die woestyn was ook 'n simbool. Maar hulle het nie simbole geëet nie, het hulle. Die ark is 'n simbool, maar die ark is ook fisies. Ons het vanoggend aan 'n nagmaaltafel gesit, en dis simbole, maar dit is ook fisies. En ons sien baie keer dat Christus baie keer dit so gebruik ook, so, ek het gesê, ons gaan die reeks praat wat die Bybel praat, en ons gaan goedjies aflei so naby redelik as wat ons kan. Ek gaan nie probeer om te ver te droom of af te lei nie, want dan kan mens op gevaarlike grond, maar ons kan baie aflei uit dit uit, en kyk rondom dit ook. As ons kyk na, ons gaan nou by Openbaring 6 stilstaan, en ons sien ons die martelaar voor, en Johannes dit, Johannes sien vir Christus om in hoofstuk 1, hy sien fisiese goed. Ek glo nie, dis net 'n spul simbole nie. As ons teruggaan aan die Ou Testament, dieselfde goed, daar is skrikkelik baie simbole, maar hy sien nog steeds fisiese plek. Lazarus, hier wat gebruik word ook, ag, dis nou 'n lang argument, is baie interessant, ek het nie tyd om op in te gaan nie, juist die feit hoekom die Here die naam Lazarus gebruik het, is daar nogal 'n baie interessante stuk lering rondom dit. Hoekom Lazarus? Lazarus is ons dood gewees en opgestaan. Hoekom gebruik hy nie 'n ander naam nie? Heel moontlik omdat die Lazarus van die Here praat, 'n werklike persoon is. Daarom het hy die woord Lazarus gebruik het en nie 'n ander naam nie. Want mense kan maklik confused geraak het van wie hy praat. En dit gee vir my baie sterk aanduiding, en ek dink die argumente is solid en goed, om te sê dat, dis goeie aanduiding, dat die Here actually nie net hier van 'n denkbeeldige persoon praat nie, maar van 'n persoon. En 'n actual ding wat gebeur het en wat aan die gang is. Goed, kom ons blaai na Openbaring 6 toe. Ek wil graag daar vir 'n oomblikie stilstaan. Kry hom vir my daarvan. Ek gaan dat ons 'n paar goedjies, ek het so 18 goeders, wat ek uit hierdie teks wil uittrek, en bietjie afleidings maak, en bietjie inkleer, wat kan ons uitmaak, rondom die tydelike hemel, want dis die tydelike deel wat ons hiervan geskrywe staan. Later kry ons eers die wederkoms en alles in Openbaring, maar hierdie gedeelte in die visioen, sien Johannes 'n konkrete plek, en hy sien 'n ding afspeel. En ek dink daar steek baie in wat ons vir onsself kan uithaal. En dis my belangrik ook, want ons, as ons daar oor praat, dan praat ons nou van, wat doen ons geliefdes nou wat dood is? Die wat by die Here is, wat gaan aan? Hulle hang nie daar bo op 'n wolkie, of net nêrens nie, of is net op pause gesit nie. Hier is wat aangaan. Goed, kom ons kyk gou na die gedeeltekie. Toe die lam die vyfde seël oopmaak, het ek onder die altaar siele gesien van die mense wat doodgemaak is, die martelare, omdat aan die woord van God en die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard geroep, Here, hoe lank nog? Heilig en getroue Heerser, wanneer voltrek hierdie oordeel en wreek hier ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is al lang wit kleed gegee, en is al vir hulle gesê om nog 'n klein rukkie te wag, totdat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, allemaal daar is. Kom ons hou hierdie deel toe, ek wil graag 'n paar stukkies uit hom uithaal. Wat kan ek uithaal uit hierdie gedeelte, en wat sê dit vir my? Ek wil 18 goedjies uittrek, wat ek dink ons by redelike wyse kan sê, en kan aflei, oor wat die toestand is, wat nou aangaan daar. Kom ons begin by 1. Ek het nou so vinnig het genoem, nommer 1, dat na die dood bevind ons onsself klaar op die plek wat ons ewig gaan wees. Ek is klaar op my bus, Bloemfontein toe via Johannesburg, of Kaapstad toe via, ek weet nie wat nie, hoe som as jy hel beskryf nie, maar in elk geval, jy is klaar op pad. Hierdie mense is klaar in die tydelike hemel. Daar is niks wat tussen en wag nie. Die woord bevestig dit oor en oor. Die oomblik as 'n kind van Here sy asem uitblaas, en dan is hy by Christus, en waar Christus is, en Christus is die hemel. Daar staan die boom van die lewe, wat natuurlik nog 'n bewys is, dat het 'n fisiese plek is, dis waar hy is. Nie op 'n ander plek nie. Die wat hel toe gaan, ons hierdie reeks gaan nie oor die hel nie, so ons gaan nie regtig daaroor praat nie, maar die Here het vir die ou in die kruis langsom gesê, vandag is jy saam met my in die paradys. 'N tweede dingie wat belangrik is, as jy sy praat hiervoor, en dit klink nou voor die hand liggend, maar dis dieselfde mense wat op aarde geleef het, is dieselfde ou in die hemel. Hy is nie anders nie. Hy is nie soos die Hindus gaan sê, is geformat en oorgedoen nie, na. Hulle praat van reïnkarnasie, en dan gaan jy deur 'n proses en word jy geform, en dan kom jy terug en jy onthou niks van jou vorige lewens nie. Dis dieselfde persoon. Dis dieselfde mens. Wat net geskuif het, hy is nie anders nie. Hy is dieselfde. Selfde identiteit, selfde geskiedenis, selfde storie. Nou, soos ek sê, is voor die hand liggend, maar miskien is dit nie vir almal voor die hand liggend, of nooit daaraan gedink dat jy nog jy is nie. Wie jy is. Jy is niemand anders dan nie, jy is jy. En derde dinkie, hulle onthou hulle aardse lewens. En ons sien dit in die gebed en die petities wat hulle het. Hulle onthou wie hulle was, wat gedoen is, wat met hulle gebeur het, hoe hulle behandel is, hulle onthou alles. Jy stap nie in die hemel in en as die vorige deel net weg nie. En as ons nou later oor die hemel kom, is dit 'n belangrike punt ook om te onthou dat wat ek geleer het en wat ek onder my lewe ervaar het, dis nie null and void nie. En vanoggend toe ons weer gepraat het, 'n prins word nie opgelei en dan is hy klaar, as jy klaar dood is, dan is jy niks en wat van jou opleiding. Ek word juist opgelei vir die bedeling wat kom. Dit beteken dat ek moet alles onthou wat my gebeur het. Dis deel daarvan. 'N vierde dingetjie. Hulle kan onsself uitdruk. Hulle kan praat. Hulle praat voor die troon. Hulle praat voor God. So, dit is fisiese mense. Geestelik en energie en goed kan nie praat nie. Hulle praat. 'N vyfde dingetjie, saam met praat is hulle het hulle stemme verhef, nou, hulle roep uit. En dit wys emosie en alles wat daarmee saamgaan. So is emosioneel ook oor die goed. Hulle het hulle emosie bou saam met dit. Daarom het hulle so voor God staan en hulle roep ten hemel uit oor die goed. Hulle het passie oor wat aangaan. Sesde is vir my pragtige woord, is sommer so, eintlik is dit, hierdie vertaling is nie so mooi nie, maar hulle staan letterlik, hulle roep uit met 'n harde stem, enkelvoud nie stemme nie. Dat hulle voel eens oor hierdie smeking, hierdie gebed. Daar's eenheid onder hulle. Ons is passievol daaroor. Dis wanneer mense begin in een stem opstaan, ons wil dit hê, ons soek dit, ons soek dit. Ons is eensgesind hieroor en ons praat met God daaroor. Daar's 'n pragtige eenheid in die hemel onder die kinders van die Here. 'N sewende dingetjie. Hulle is te volle bewus en rasioneel. Bewus van mekaar en hulle kan redeneer. Hoekom sal die vraag wat ons nou gaan sien volgende uitvloei, hoekom gaan die vraag daar wees? As hulle nie kan dink en bedink nie en bewus is van mekaar en reaksie tot mekaar kan hê nie. Ook 'n bewys daarvan dat dit fisies is. Die agste ding ek hulle vra vir God om in te tree. Hulle het 'n petisie. Ja, en dit is dit nog steeds 'n vorm van gebed, want wat is gebed is maar praat met God, nie waar nie. Dat die kinders in die hemel staan saam in die werk van ons Here Jesus Christus. Wat is die Here besig om te doen nou vir ons? Hy tree in vir ons. Wat doen die Christene wat voor ons uitgegaan het? Hulle tree in vir ons. Maar is interessant as jy kyk na die gebed ook, wat so voor klein oomblikie daarby stil staan. Wat sal ons bid in vervolging en wat bid hulle in vervolging? Het julle dit opgelet? Hoe lank nog, Here, heilig en getrou Heerser, wanneer voltrek U oordeel en wreek U ons dood op die bewoners van die aarde? Interessante gebed, nou. Ons bid vir ons vervolgers. Maar hulle bid anderste en hulle sien anderste. Hoekom? Want hulle is anderste ook. Voor ons daarin aangaan, kom ons gaan na die volgende enetjie. Hulle vra vir God om te tree, hulle intersessie, en het is my interessant dat hulle vry is om vrae te vra. En hy beklemtoon dat hulle toegang het tot die Vader. Hy is daar, hulle kan met hom praat. En hulle doen het ook. God is nie meer ver van hulle af nie, God is nie meer onsigbaar nie, God is nie meer ontoeganklik nie. En hulle vra vir hom. Nommer 10, hulle is bewus van wat op aarde aangaan. Nou, ek dink nie heeltemal bewus nie, ek het nie deel nie idee wat baie mense het nie, en dis ook nie wat Hebreërs 12 van praat, as hy praat van 'n skare geloofsgetuies nie, hy praat hy nie van dat die Christene sit in die hemel, en die aarde speel hier voor hulle af, soos die ou Griekse pantheon, wat die goede gesit en kyk wat alles op aarde aangaan nie, dis nie die bedoeling van Paulus uit dit skrywe nie, maar daar is 'n beperkte bewustheid, wat hulle weet wat aangaan hier op aarde. En ek sê beperk ook, omdat ons, as ons in die teenwoordigheid van die Here is, dan verander ons prioriteite, ons verander alles wat ons het. Want hy omvang alles. Maar nie so dat ek nie meer weet wat op aarde aangaan nie. En ek, as ek nie weet op aarde aangaan nie, kan ek nie intree nie. En die gelowiges tree in. So daar is 'n bewustheid wat aangaan. Bewustheid wat aangaan met die kerk van die Here Jesus Christus. Met hulle medegelowiges wat aangaan ook. En hulle kan intree van dit. So sê die Here dan vir ons. Nou kan iemand vir jou vra, as ek in die hemel is en ek is nou bewus van die slegte goed wat op aarde aangaan, kan het nog hemel wees? Dink 'n bietjie mooi. Ek het die idee dat in die hemel is het happy go lucky land, waar niks sleg is en niks goed of evil is. En tydelike hemel verskil in 'n hele paar opsigte van die permanente hemel. Die uiteinde van ons wat net gees is, nog nie heeltemal vlees is, een van hulle. En die aarde is nog een van hulle. En die sonde van die aarde. Maar, en ek kom nou saam terug na die gebed toe, hoe kan hulle so iets bid? Ons is veranderd. En ons sing die goed, soos God het sing. Ons sing sy geregtigheid, soos God het sing. Op aarde is het baie gevaarlik vir ons om te bid. Teen ons vijande. Hoekom? Ek gaan een gemors daarvan maak, en as jy wees nie raak ek vindictive, of gaan ek myself handhaaf, en ek kan nie waag om na die richting te gaan nie. Hier gee ek oor aan Christus. Laat die wil geskiet. Daar is hulle in die wil van Christus. En het is God se wil. Hy gaan sy vijande vernietig. Verskrikkelijk om te val in die hande van die lewende God. En hulle sien hierdie kant van hom raak. Dit is die 11de punt. Een diep gevoel van geregtigheid. Hulle voel God se hart, hulle sien God se hart, hulle communikeer met God, en daarom bid, as hulle hierdie bid, dan bid hulle 100% in lijn, vernietig die vervolgers, vernietig die mense wat teen ons gestaan het, wat my sleg gesê het, en my bediening van my moeilik gemaakt het, Here, tree in, vernietig hulle, gooi hulle in die hel, vir ewig. Is deel van kind van die Here wees, en is deel van God wees. En dis hoe die gelowiges vir ons intree. Laat u reg geskiet, Here. Kom, Here, laat u reg geskiet. Laat het gebeur. Jy dink, jy voel ongereg oor wat in die land aangaan en wat rondom jou aangaan, hoe die duivel kaalvoet loop. Van baie erger in die hemel. En hulle bid en hulle pleit. Hulle weet wat aangaan. En hulle pleit vir ons. Maar met die regte geregtigheid. Nommer 12, en dit is ook vir my belangrike puntjie, hulle is elkeen individueel hulle eie persoon. Kyk daar wat ek sê, is aan elkeen afsonderlik is daar 'n kleed gegee. In die hemel is jy nie nommer 555.000, nommer 26 of so iets nie. Jy het nie 'n stamp op jou hand in 'n reeks nommer nie. Jy is iemand nuut. Maar nog nie heeltemal nie, en daar kom nog een stuk en dis die ewige deel wat wag, die nuwe name nie, nuwe kleed en alles. Maar daar, aan elkeen van hulle, afsonderlik. Want jy afsonderlik tel voor die Here. So moet nooit dink as jy in die hemel dink, ek staan hier agter in 'n groot skaar hier voor my, daar voor is die Here. En jy skree en hy gaan jou nooit hoor nie. Dit is 1-op-1 basis. Van ek en God. Maar is nie ek alleen nie, dis ons is ook daar. Maar is ek het jou naam in my handpalm gegraveer, Jesaja. Jy is die appel van my oog, jou kosbaar. Nie een van jou geliefdes is afgestoot in die hemel, of verwerp in die hemel, of op 'n plek waar hy nie raak gesien word nie, hy kry nie minder aandag nie. Sy en sy vader, one on one, soos die Here gekies het. Daai deel sal vir ewig wees. Soos ek gesê het, is 'n fisiese vorm. Hoekom gee jy klere vir iets wat nie klere kan dra nie, nou? Aan elkeen van ons al wat kleed gegee, want hulle het 'n fisiese vorm. Nog nie die volledige wat moet kom nie, dit kom in die ewige deel ook. En as hulle nie fisiese vorm gehad het, hoe kon Johannes hulle sien? 14e wat vir my pragtig is, het God antwoord sy martelare. Wag net. God antwoord. En dis, ek dink die deel wat ons die meeste gaan geniet, nie waar nie. Ons is gewoond om van God te praat. Ons is gewoond om petities te gee. Ons hele lewe lank. Nou sê jou vader terugpraat. Man, wag net. Wag net. Ek hoor wat jy sê, ek stem saam met jou. Jy sien my hart en ek, ons is een daarin, maar wag, wees geduldig. Vijftien, in dieselfde punt. Hulle vra, Here, laat die einde kom. Dit wys vir ons dat daar 'n verskil is en dis die grootste argument vir die verskil. Here, wanneer gaan jy die oordeel vertrek en wanneer gaan jy breek? Hoekom? Hulle wil in Bloemfontein kom. Wie van julle het al Blikgawes oorgestaan? Ek sê nie, dis nie 'n lekker plek nie, maar dis nie waar ek wil wees nie. As ek weet waar ek op pad is. Hulle wil ook by die ewige deel uitkom. En nou sê die Here, en dat by Lazarus ook gesê, dat ek sê, tussen die sense 4, as ons wat reeds dood is, ons is hulle ons nie voor nie, en ons is hulle nie voor nie. Die Here sê net, wag. Ons is op pad, via die bestemming ook. 'N 16e punt. Die Here se antwoord is ook belangrik. Wag net wanneer die tyd kom. Daar's tyd in die hemel. En ek dink nie ek is verkeerd as ek kan aflei dat ek wat ek vermoed dieselfde tydlyn as ons tydlyn het nie. Ek kan nie dink dat God 'n ander tyd gemaak in die hemel. As ons in die hemel is en die wat in die hemel is, is nie 'n tydlose toestand nie. Ons is nie gemaak om in 'n tydlose toestand te wees nie. Die wette, ek wil net nou nie vooruit gaan, maar die wette wat God gemaak het vir die skepping van die mens, bly vir altyd staan. En een van die belangrike goed, saam met vlees, is ook tyd. Ons kan nie tydloos leef nie. Ons kan nie tydloos funksioneer of dink nie. Ons is nie God nie. En dan lees ons ook in die hemel, en hier sê die martelare baie duidelik ook, en die Here sê vir hulle, wag net. Hoekom sê hulle vir sê, wag as daar nie tyd is nie? Hulle loop saam met ons in tyd. So daar's kinders van die Here wat nou al 2000 jaar daar wag. Ek dink dit is vir hulle 'n probleem, nê? Ek wag liewer 2000 jaar in die hemel as wat ek op aarde wag. Arme knape wat in die hel is vir 2000 jaar al en weet wat kom van hulle. Maar daar's tyd in die hemel en tyd wat uitloop saam met dit. Daarom het die Here vir sê wag, nog 'n klein rukkie, wag. En as jy kyk na ewigheid en is dit maar nog net 'n klein 2000 jaar is 'n baie klein rukkie. As jy kyk na die ewigheidsperspektief. 17 die antwoord nog deel van die antwoord van die Here. Wag net so klein rukkie vers 11 totdat julle mededienaars en julle medegelowiges daar is familiêre bande wat behou word in die hemel. Jou medegelowiges, jou vriende, wag dat hulle eers. Daai ons onthou nog hulle vriende. Onthou die ouens wat in die stryd staan. Kom staan hier dan. Ooh, waar is jy nie? Ek onthou jou, jy is my goeie vriend. Ek onthou jou, jy is my man. Nie dat ons meer in dieselfde verhoudings gaan leef nie, maar ek het nie ophou onthou wat ek was tot ek daar gekom het nie. En die ouens pleit daar vir hulle voor die troon en hulle pleit vir hulle medegelowiges voor die Here. Dit wys vir ons daar's nog pragtige familiêre bande ook. En die laaste enetjie wat ek weer wil afsluit. Onder dit alles is my die belangrikste, God weet wat op aarde aangaan. 100%. Wag net. In die hemel weet hulle nie al die antwoorde nie. Hulle vra die vrae en hulle weet nie wat aangaan nie. Want hulle moet nog goed leer. Moet toch nie dink as jy in die hemel kom, weet jy alles op een slag. Verniet nie, nergens in die Bybel kan ons dit nie. God het jou nie so gemaakt nie. God het jou gemaakt om te leer en te groei. Dit gaan aangaan en dan kan die graf ook. En ons sien dit hier by hulle ook. Hulle weet nie wat die volledige plan is nie. Hulle weet nie wat die volledige geskiedenis is nie. Maar hulle staan voor God en dat die vrymoedigheid om te staan te vra. En ons Vader weet, is net een klein rukkie. Is net een klein rukkie. Hoeveel te meer nie vandag nie, na? Ek wonder wat sê nou vir hulle. Jong, dis amper, nou. Wacht net, nou. Is nie eens meer een klein rukkie nie. So kon die luister dat net so bezig is om by 12 uur te slaan. Dis nou. My mense, julle moet nou bid. Julle sien wat aangaan in die kerk. Julle sien wat aangaan in die Midde-Ooste. Ek kan sien hoe die Arabiere op hulle knie is vir hulle broers en susters wat weggejaag is, het hulle dorp uitgejaag is. Here, jy sien wat aangaan, jy sien wat straf aan mense, Here, kom terug. Maar dit is deel van die tydelike hemel. Nuwe hemel is dit nie daar nie. Hoekom in die aarde is nie meer daar nie? En daai deel van die geskiedenis is klaar. En ons moet mooi die twee van mekaar skei ook. So vanavond kyk ons nou net na die tussentoestand. Wat 'n bietjie anders is, baie dieselfde, is hemel, maar nog nie hemel. Iemand het eendag gesê, dit is soos om by die dam, op die kant van die swembad te sit met jou voete in die water. Ek swem nog nie, maar ek het daar my voete in die water. En die arme Javel wat hel toe gaan, sy voete is in die vuur. En hy sal ook eendag ingegooi word. Maar nog nie. Is daar is 'n persoon, is 'n identiteit, en ek is in 'n werklike plek. Ek sien God, praat met God, God praat met my. Ek is bewus wat aangaan op die aarde, ek is bewus wat aangaan met my geliefdes. En as jou geliefdes lang al allemaal dood is, dan is jy nog steeds bewus wat aangaan met jou medegelowiges. Is. Dat is mooi prachtig is van die antwoord. Nie net jou geliefdes nie, maar jou mededienaars, medegelowiges. En wat intree vir ons as kerk. Dit is nie net Jesus wat sit en intree nie, as 'n skare van gelowiges. Mense wat jy nog sal ontmoet, van die ewigheid daar spandeer, moet jy nou nog geken nie. Interessant is om hulle stories te hoor. Om dan te hoor hoe hulle jou vir jou ingetree het. Oeh, want ek het daar gesien, die duivel was op die punt om jou weg te ruk. Dit was close. En boy het ons gebid in die hemel vir jou. Wat 'n vreugde was daar nie. Want hou om Dr. Willem destijds gepraat het, onder die engele, die letterlike vertaling in die teenwoordigheid van die engele oor iemand wat hom bekeer. En wie is in die teenwoordigheid van die engele? Kinders van die Here. Hulle weet wat aangaan. En ek kan my voorstel, as iemand sy hart vir die Here gegee het, wat sy ontploffing na die hemel is, van jubelsange. Hoe lank het ons nie vir hom gebid nie, om ingetree, ons vader sy hart gehoor, en hy gepraat het oor die persoon, dis sy uitverkorene, en wanneer kom hy uitverkorene nou in? Ach, hy sikkel so, hy so moeilike kind. En ek het beproeving en beproeving oorgebring, maar hy wil net nie luister nie. En dan, hoe groot is ons God? Hemel 'n boring plek? Alles behalwe. Plek om na uit te sien? Wel, verseker. Jy gaan jou medegelowiges, jy gaan jou geliefdes, jy gaan allemaal herken as jy daar aanstap. Gaan seker nie allemaal ken nie, ek glo dit nie. Maar gaan allemaal ontmoet om by jou en ken. En dis 'n ewigheid daarvoor. Kom ons sit net so en kom ons raak net stil voor Here. Here Jesus, ons sê vir dankie dat ons eindelijk maar net kon geraak het aan hierdie thema vanavond. Maar net genoeg om ons verbeelding los te maak en te droom oor hierdie dinge. En ek sal bid, en ek bid daarvoor, Here, dat ons kerk weer, en Christen in hierdie wêreld weer sal begin droom oor waar hy in die loppad is.
Die Bybel sê vir ons genoeg om ons lus te maak. Ag Here, maak ons lus. Hoopvol. Paulus het gesê dat ons nie onkundig sal wees nie, so dat ons kan staande bly, so dat ons kan volhard. En ek bid dit ook vir ons in hierdie moeilike tyd. Dankie dat hierdie pragtige ding is om aan vas te hou. Ook in die moeilikste omstandighede. Hierdie goed gaan verby. Maar kom 'n dag wat ek vry sal wees. In u teenwoordigheid. U van aangesig tot aangesig kan sien. En kan hoor hoe praat u met my. Dat ek die voorreg kan hê, Here, om saam met die medegelowiges u lof te besing. En ook, Here, te aanbid. Te pleit ook vir die wat nog in die middel van die stryd staan. Dankie daarvoor, Here, dat ons dit kan weet. En ons eer U daarvoor. Amen.